Ja, vi er samlet til et nytt møte. Og så er det sånn at på hvert nytt møte som vi samles til, så er vi like avhengige av at Jesus kommer med sin ånd og rører ved våre hjerter og legger inn ordet sitt i ditt hjerte. Og vi som står her oppe på talerstolen, vi er hjelpeløse. For vi kan nok snakke til hverandre, og du kan nok høre min stemme, og du kan høre det jeg sier, men det er bare Gud som er mektig til å legge ordet inn i ditt hjerte. Sånn at det blir et alvor, et evighetsalvor, og at det blir åndelig liv for din sjel. Men det vil Jesus gjerne. Og det du kan gjøre, du kan i alle fall prøve å høre etter når Guds ord blir forkynt. For Jesus vil gjerne få deg i tale. På den første timen som Kjell Dalen hadde på torsdag kveld, så leste han dette ordet fra Romerne 8. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og jeg må bare tilstå at det er et ord som jeg har hatt vanskeligheter med. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og så har jeg lest dette ordet, blir det automatisk at man begynner å se inn i sitt eget hjerteliv. Sånn har det i hvert fall vært for meg. Og så ser en etter hvordan er det stelt med meg, driver seg av Guds ånd? Hva er det som driver meg? Og så kjenner jeg på synda i mitt hjerte, og så kjenner jeg på utilstrekkelighet og nederlag og fall, og de mange ting som skulle vært annerledes. Og så blir spørsmålet, ja, men Jon, drives du av Guds ånd? Er du Guds barn? Og så kommer det inn en stemme som vil ta fra meg frimodigheten, ikke sant? Du kan ikke være et Guds barn, Jon. Sånn som det er stelt med det. Og så ble det så godt for meg, jeg må si det, når Kjell Dalene talte den kvelden. Det er sånn i Guds ord, at av og til og ofte så er det en nøkkel til å forstå et bibelvers som kan være vanskelig å forstå. Og dette ble nytt for meg når han tok fram det som står om Simeon i tempelet i Lukas 2. Der det står at han, Simeon, kom til tempelet, drevet av ånden. Og så fikk han legge det fram for oss at det å drives av ånden, av Guds ånd, det er å drives til Jesus. Og så blir det så enkelt det som var så vanskelig, for det er et vitnesbyrd i mitt hjerte. Å, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og all denne elendigheten i meg, hva er det for noe? Jo, jeg må til Jesus. Og hvem er det som driver oss til Jesus? Du kan være sikker på det at ditt eget hjerte driver deg aldri til Jesus. Og vår sjelefiende, han driver oss aldri til Jesus. Men Guds ånd, han driver synderen til Jesus. Og så sa Kjell Dalen også en ting om denne Simeon. Vi snakker om den gamle Simeon, men så sa han, der står ikke at han er gammel. Og så måtte jeg hjem og lese dette i Lukas 2, og der står faktisk ingen plass at han var gammel. Nei. Men der står det, og der kan godt slå det opp, der står det at ånden hadde altså åpenbart for Simeon, den hellige ånd, at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Og så står det i vers 27, han kom til tempelet drevet av ånden, da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham, altså Jesus, i armene sine og lovet Gud og sa, Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. Ja. For mine øyne har sett din frelse. Det er sånn når du får se frelsen, da løses du ifra alt på jord. Tenk deg nå at Simon kanskje bare var 35 år. Kan godt være det. Men når du får se Jesus, da trenger du ikke være gammel for å få himmellengsel. Og så snakker vi om den gamle Simon. Ja, han skulle snart dø, ikke sant? Nei! Han hadde fått se Jesus. Og så var det vitnesbyrdet hans. Mine øyne har sett din frelse. Han ble drevet til Jesus. Og så fikk han se inn i evangeliet. Og så ble han løst. Og hva er det vi blir løst ifra? Vi blir løst ifra alt det som binder oss i denne verden. Og så knyttes vi til Jesus. Og så blir det sånn som Paulus sier, det er så mye, mye bedre å være sammen med Herren. Sånn er det for en kristen. Vi har vårt hjemland i himmelen. Kjære Jesus, nå ber vi om at du fortsatt må tale til oss igjennom ditt ord og ved ditt ord. Og vi vil rope til deg, Jesus, om at du må komme og tale til hjertene til gammel og ung, og kanskje spesielt til de unge, Jesus. At du må nå inn i hjertelivet, og at du må få komme til de unge, Jesus, og til oss som er eldre, med liv og med frelse, og med frelses fryd og med frelses visshet, og med himmellengsel. Herre Jesus, vi ber om at du må skape vekkelse hos barna, hos de unge og hos oss alle, Jesus. At din vekkende ånd må vekke oss opp ifra vår synd og ifra vår søvn. Og at vi må få se og se og se oss glade og frimodige på det verk du har fullbrakt. Amen. I kveld så skal vi ta en tur til Kapernaum. Du har sikkert hørt om Kapernaum før. Vet alle hvor Kapernaum er henne? Kapernaum er en liten by som ligger helt nord ved Genesaretsjøen. Men historisk sett så er Kapernaum ingen liten og uviktig by. For der står det om Kapernaum i Matteus 4:13. Så står det om Jesus at han forlot Nazaret, og så bosatte han seg i Kapernaum. Og derfor så er det disse byene, ikke sant, nede i Israel, som har fått sånn en stor plass i vår frelseshistorie. Betlehem, hvor Jesus ble født. Nazaret, hvor Jesus vokste opp. Kapernaum, hvor han bodde. Og Jerusalem, hvor han døde og oppsto for våre synder. Og så er det noe som hendte i Kapernaum som jeg har lyst til å ta fram i kveld. Det står i Lukas 8, og der skal vi lese en tekst fra vers 40. I Lukas 8 så skal vi lese ut kapitlet. Der står da Jesus kom tilbake, og hvis vi sammenholder dette med Matteus 9:1, så står det at han kom tilbake til sin egen by, står det. For denne historien som vi nå skal lese, den er gjengitt hos alle disse tre evangelistene, Matteus, Markus og Lukas. Så Jesus kom altså tilbake til sin egen by, til Kapernaum. Så står det at da Jesus kom tilbake, tok folk imot ham, for alle ventet på ham. Og se, det kom en mann som heter Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba han om å komme hjem til sitt hus. For han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for døden. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham, og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Men hun kom nå bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans, og straks stanset blødningen. Og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trykker og trenger deg jo.» Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da nå kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa da til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Mens han ennå talte, kom det en fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Umak ikke mesteren mer.» Men Jesus hørte det og sa til ham, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli frelst.» Da han gikk inn i huset, lot han ingen bli med seg inn uten Peter, Johannes og Jakob og barnets far og mor. Alle gråt og jamret seg over henne, men han sa, «Gråt ikke, hun er ikke død, hun sover.» Og de lo av ham, for de visste at hun var død. Men han tok henne ved hånden og ropte, «Barn, stå opp!» Og hennes ånd ventes tilbake. Hun reiste seg straks opp, og Jesus bød dem gi henne noe å spise. Hennes foreldre var helt ute av seg av undring, men han bød dem at de ikke skulle tale til noen om det som var skjedd. Amen. Jesus, han kommer altså hjem til Kapernaum. Han har nettopp vært på andre siden av Genesaretsjøen, det som heter Gerasenerlandet, og som ligger rett overfor Galilea, overfor, det blir på østsiden av Genesaretsjøen. Og der leser vi om en mann som var besatt av en legion onde ånder, og som Jesus fridde ifra de vonde åndene. Og så ba disse vonde åndene om å ikke bli sendt ned i avgrunnen. Her står det, disse vonde åndene, de ba han om å ikke sende dem ned i avgrunnen, men de ba om å få gå inn i en svineflokk. Og det bare slo meg når jeg leste det tidligere, altså til og med de onde åndene er redde for å bli sendt i avgrunnen. Da kan du tenke deg hvordan det må være å gå fortapt, når til og med de onde åndene frykter avgrunnen. Og så ga han disse åndene lov til å gå inn i en svineflokk. Og så er det mange som lurer på det, at tenk at Jesus tillot det. Og så tenker vi nå til dags, ikke sant, det var verdifull budskap og så videre, men det var altså en svineflokk dette, og det var ureine dyr, ikke sant, det var urenhet. Og så står det at de ba Jesus dra bort ifra sine områder og folket der, men det var en som ønsket å være med Jesus. En der som ønsket å være med Jesus, det var han som var blitt befridd fra de vonde åndene. Men han fikk ikke lov. Jesus sa han skulle gå hjem til sitt hus og fortelle alt det Gud hadde gjort imot ham. Men det slo meg altså. Der borte så sendte de Jesus av sted. Og så var det en som hadde møtt Jesus som ba om å få være med. Og så kommer Jesus hjem til sin egen by, og så står det der at der tok folk imot ham, for alle ventet på ham. Hvordan er det for din del, venter du på Jesus? Eller er Jesus til bry for deg i ditt liv? Jesus ble til bry for disse som levde av svineavl. Og hvorfor drev de med svineavl? Jo, det var fordi romerne kjøpte svinekjøtt. Men det var noe som jødene ikke skulle drive med. Etter loven. Og så kommer Jesus til Kapernaum. Og så er det en mann som er forstander for synagogen der. Han heter Jairus. Og så har han en liten jente på 12 år som ligger for døden. Og så er det en dame der i Kapernaum som har hatt blødninger i 12 år. 12 år. Jenta, vi føler at jenta som er 12 år er lita, ikke sant? Men denne dama som har hatt blødninger i 12 år, det virker lenge. Og så er det noe altså her, en hemmelighet som vi skal prøve å skue inn i. Denne synagogeforstanderen, han underviste i loven, om vi regner med. Han underviste i det gamle testamentet, men han var hjelpeløs når jenta lå for døden. Det kom inn i noe i hans liv som gjorde at han hadde bruk for å gå til Jesus. Han måtte til Jesus. Og det kostet han sikkert mye, særlig for han som var synagogeforstander. Hvilken pris tror du han betalte for å gå til Jesus? Høyst sannsynlig så ble han kastet ut av synagogen etter dette. Det hadde en høy pris. Men datteren ble frisk. Men der står noe mer om denne datteren. Der står hun skal bli frelst. La du merke til det? Det står ikke at hun skal bli frisk. Der står hun skal bli frelst. Jesus var opptatt av denne jentas frelse. Og du som er 12 år, du må bli frelst. Jesus vil frelse deg som er 12 år, og du som er 10, og du som er 8, og du som er 9. Jesus, han vil at barna skal bli frelst. Du som er liten, Jesus vil inn i ditt hjerte. Jesus bryr seg om de små, ikke bare om de store. Og de små må bli frelst. Vi hørte om dåpen før i dag, ikke sant? Vi bærer våre små barn til Jesus for at de skal bli frelst. Det er én ting det står om i et menneskes liv, å bli frelst. Og så var det en dame her i Kapernaum som hadde hatt blødninger i 12 år. Der stod det i vers 43, det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Og så står det en henvisning her til 3. Mosebok 15, 25. Og der står det om hva det innebærer for en kvinne å ha blødninger. Og det var sånn i den gamle pakt at når en kvinne hadde sin månedlige menstruasjon, så var hun urein. Det høres merkelig ut for oss i dag. Dette med urenhet og renhet. Men i loven, i den gamle pakt, så er det masse lover og forskrifter om renhet og urenhet. Og blant annet så var kvinner da urein under sin menstruasjonsperiode. Og hvorfor det? Gjorde kvinner noe galt? Kunne hun unngå dette? Er det ikke naturens gang? Jo, nettopp det er naturens gang. Men hva speiler dette? Det speiler at kvinnen har fått Adams synd inn i sitt liv. Også mannen. Og kvinners fruktbarhet, den speiler det at alt som blir født av en kvinne, er født under loven, er syndig. Så det var ikke for å straffe kvinnen at dette budet var gitt, men det var for å minne om at alt som blir født av mennesker, det er urent. Det er urent. Det er født under dommen, og alt liv som blir satt til verden av mennesker, det er født under synden og under dommen. Men så står det også i dette avsnittet at når en kvinne har blodflod i mange dager uten at det er hennes månedlige urenhetstid, så står det at da skal hun være uren alle de dager hennes urenhetsutflod varer. Her er det en kvinne som er uren i 12 år. Kan du tenke deg hennes situasjon? Her var det ikke bare medisin og helse det var snakk om, men her var det snakk om urenhet. Og så står det at hver den som, der står også at det som hun ligger på, og det som hun sitter på, skal være urent. Og hver den som rører ved det skal være uren, han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Denne kvinne hadde et problem. Hun var urein. Og det hun kom inn til av stoler og senger og sofaer og så videre, det ble ureint. Kan du tenke deg hvordan denne kvinnen har hatt det i 12 år? Og så står det at hun hadde brukt alt hun hadde til å leve av på leger. Men hun kunne ikke bli helbredet av noen. Og i Markus 5 så står det at det ble heller verre med henne. Og så kan du gå inn i ditt hjerte og overføre dette på ditt hjerteliv. Det er urenhet i ditt hjerte. Og hvis du er 12 år, så har denne urenheten vært i 12 år. Og hvis du er 20, så er det 20 år. Og hvis du er 18, så er det 18 år. Og hvis du er 73, så er det i 73 år, ikke sant? Denne urenheten som følger mennesket. Og så står det altså at alt det hun skulle leve av hadde hun brukt til leger. Men hun kunne ikke bli helbredet av noen. Det var heller blitt verre med henne. Hvordan er det i ditt liv? Har det blitt bedre i hjertet ditt? Eller må du bekjenne det har heller blitt verre? Og så får denne kvinne et håp. Hun hører om en mann, ikke sant? Om en som bor i hennes by, eller om hun hadde kommet til denne byen på besøk. Det står det ikke noe om, men dette skjer i Kapernaum. Jesus er på vei til Jairus sitt hus for å hjelpe Jairus og denne jenta på 12 år. Og så stimler folket sammen om Jesus. Og så står det at denne kvinna, hun presser seg fram. Og så rører hun ved minnedusken, står der, på kappen til Jesus. Og straks stanset blødningen. Tenk deg det. Hun ble rein. Hun fikk røre ved minnedusken. Vi skal komme tilbake til det, var minneduskene. Men hun rørte ved Jesus, og så ble hun rein. Og det å komme i kontakt med Jesus, ser du, det er noe uforklarlig. Og så kjente Jesus det at det gikk en kraft ut ifra han. Og så snur Jesus seg, så sier han, hvem var det som rørte ved meg? Og så står det, men da alle nektet, sa Peter, og de som var med ham mest av folkemengden trykker og trenger deg jo. Og så er det altså sånn, menneskelig sett så var jo dette helt uforståelig. De presser på Jesus fra alle kanter, og så er det en kvinne som rører ved Jesus, og så får hun bare strekt fram en hånd, og så kommer hun inn til minnedusken på Jesu kappe, og så går det en kraft ut ifra Jesus, og så blir hun helbredet i samme stund. Ja. Og så er det sånn med Jesus at når mange er samlet, så vet Jesus om hver synder som trenger han. Og hvis du er en sånn urein synder, sånn som denne kvinnen, og hvis du får kontakt med Jesus, så går det en kraft ut ifra Jesus, for han vil frelse syndere. Og alle disse andre, hva var de interessert i? De var interessert i tegn og under, de fleste av dem. Men den som trenger syndenes forlatelse, da er Jesus der. Og så skal du høre, hvem var det som rørte ved meg? Vet du hva det står da? Alle nekta. Alle nekta. Alle det, alle det. Ser du hva det første denne kvinnen gjorde etter at hun var blitt helbredet? Hun nekta. Er det ikke underlig? Hun ble helbredet av Jesus. Og så nekta hun for at hun hadde tatt på ham. Og Peter, herre, folkemengden trykker og trenger deg jo. Peter, han visste jo å svare for seg. Peter og denne kvinna, de ble mer i slekt enn Peter trodde da. For Peter, han fornekta henne. Tre ganger. Ser du slektskapet mellom denne kvinna og Peter? Ser du urenheten? Ser du synda? Ser du hvem som trenger en frelser? Ja. Og så står det, men Jesus sa, Jesus visste jo alt dette, ikke sant? Jesus visste om denne kvinna lenge før hun kom til han. Men det er for vår skyld Jesus driver denne anskuelsesundervisning. Men Jesus sa, noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Da nå kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. I Markus så står det at hun fortalte hele sannheten. Ja. Ja. Sånn skal du få komme til Jesus og fortelle hele sannheten. Ja, hun skalv denne kvinna. Var hun redd for Jesus? Nei, det var nok menneskefrykten. Jeg vet ikke hvorfor hun skalv. Her hadde hun nekta, hun hadde jo grunn til å skjelve sånn sett. Hun sto foran han som er sann Gud og sant menneske. Men hun sto foran en som var kommet for å ta hennes synd og hennes urenhet. Og så sier Jesus til henne, datter, din tro har frelst deg. Og så har vi snakket mye om dette før, ikke sant? Var det hennes tro som frelste henne? Det var Jesus som frelste henne, ikke sant? Du skal få tro på Jesus. At han har betalt for dine synder. Der går en kraft ut ifra Jesus som treffer ditt hjerte. Og når du hører om Jesus, så er det ikke noe annet håp for meg i alle fall. Jeg må ha Jesus. Hvordan kunne jeg leve uten Jesus? Og der står en sang om man skulle leve uten Jesus, hvordan kunne jeg vel dø en gang, men for meg er det ikke sånn. Jeg kan ikke leve uten Jesus. Og jeg kan ikke dø uten Jesus. Og hva hadde livet vært uten Jesus? Og denne kvinna fikk røre ved Jesus, og så gikk det altså en kraft ut ifra Jesus, ikke sant? Hvorfor trodde hun? Hun hadde kjent kraften. Hun var blitt berørt av Jesus. Evangeliet hadde rørt ved hennes hjerte, og hennes 12 års urenhet var borte. Og så kunne hun vitne om et møte med Jesus, om en forandring i livet. Og så står det altså det at med minnedusken, vi skal bare kort innom det altså. Jeg synes det er så fint. Noen av dere har vært i Israel, og noen av dere har sett ortodokse jøder andre steder. Men de går jo fortsatt med disse minneduskene på kappene sine. Og så står det det om minneduskene. Vi skal ta med oss det til slutt. Og Herren sa til Moses, står der i 4. Mosebok 15, ifra vers 38. Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kanten av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser dem, da skal dere komme i hu alle Herrens bud, og holde dem og ikke fare hit og dit, og følge etter deres eget hjerte og øye som lokker dere til utroskap. Slik skal dere komme i hu alle mine bud og holde dem, og være hellige for deres Gud. Jesus gikk med sånne minnedusker. Er det ikke rart? Disse minneduskene, de skulle komme i hu alle Herrens bud og holde dem, og så står det ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye som lokker dere til utroskap. Sånn er mennesket. Sånn er menneskehjertet. Men Jesus, han ble aldri lokket til utroskap. For hans hjerte og hans øye var rent. Men Jesus, han holdt alle Guds bud, og han var hellig for Gud. Og det som denne kvinna ikke hadde kunnet oppfylle, minneduskene til tross, det hadde Jesus oppfylt i hennes sted. Og når hun kommer i kontakt med minnedusken, ikke sant? Så kommer hun i kontakt med lovens renhet og lovens hellighet. Den som hun trengte for å bli frelst. Og disse minneduskene, hva var det egentlig? De skulle minne Israels folk om Jesus. Og det er rart å tenke på. Det er underlig å tenke på. At Jesus, han som var oppfyllelsen av selve loven, han gikk altså med denne minnedusken på si kappe. Og det er ikke for ingenting at det står om minnedusken. Og det er ikke for ingenting at kvinna rørte akkurat ved den. Og så underviser Bibelen oss altså om at det er en sammenheng mellom disse to pakter, den gamle og den nye. Og at det offer som den gamle pakt krevde, ble fullbrakt og fullbyrda ved Jesu offer på Golgata. Og så ble denne jenta da til Jairus, hun lå hjemme i huset. Og så sa Jesus, så sendte de bud til Jairus, og så sa de, jenta di er død, umak ikke mesteren mer. Og så har jeg tenkt, for min del, kan jeg umake Jesus mer nå? Jeg føler meg så død i mitt hjerte, og jeg kjenner på at jeg er død i mine synder og mine overtredelser. Kan det nytte? Kan du komme til Jesus igjen i dag? Og så kommer Jesus og sier han, jenta er ikke død, hun bare sover, og så står det at de lo av Jesus. Du snakker om. Og så tok Jesus med seg Peter og Jakob og Johannes. Det var de som sto Jesus nærmest. Og så tok han med seg jentas far og mor, de nærmeste til jenta. Og så sto de der, disse fem. Se for deg den situasjonen. Jesus og Jakob og Peter og Johannes og mamma og pappa. Og så den lille jenta på 12 år. Og så tar Jesus henne ved hånden, og så roper han, barn, stå opp! Og hennes ånd vendte tilbake, og hun reiser seg straks opp, og Jesus bød dem gi henne noe å spise. Her står de innenfor han som har makt over liv og død. Her står de innenfor han som har makt til å frelse en sjel. Og så er det noe med dette brodersamfunnet, ikke sant, dette samfunnet. Jeg vet ikke hvorfor Jesus ikke tok med seg flere, men der står flere ganger, altså når han var oppe på fjellet også, på forklarelsens berg, så hadde han med seg Peter og Jakob og Johannes. De fikk flere ganger være med helt inn til Jesu hjerte, og få se hva som lå Jesus virkelig på hjertet. Og hva er det som ligger Jesus på hjertet? Han vil reise opp ifra de døde. Han vil frelse min sjel. Han vil rense 12 års gammel urenhet hos en kvinne. Og han vil frelse en 12 års gammel jente. Og han vil frelse din sjel og min sjel. Og så har han noen fortrolige Jesus som han tar med seg inn i denne tjenesten. Peter og Jakob og Johannes. Og vi vet hva Peter har fått bety for tusener av kristne. Han som falt så dypt, ikke sant? Og han som var med opp på forklarelsens berg og så Moses og Elias vise seg sammen med Jesus og hørte røsten ifra himmelen. Og som sier, desto fastere har vi det profetiske ord. Og så samles vi om ordet. Og så er det samme i dag som det alltid har vært. Og så er du urein, og så er du død, som denne jenta, ikke sant? Og så er det bare en som kan få ropt inn i ditt hjerte og ta deg ved hånda og reise deg opp. Og det er Jesus. Og når en synder kommer til Jesus, altså, så går det en kraft ut. Og så blir det sånn som vi hørte Kjell Dalene tale om, altså. Det blir et festepunkt for evangeliet, ifra Golgata og til mitt hjerte, ifra Jesu hjerte til mitt hjerte, og så blir det en forbindelse mellom synderen og Jesus som ingen kan bryte. Nei. Og så blir det dette, Jesus. Og så blir det dette som apostelen Paulus sier, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Ingen av oss vet hvor lenge vi har igjen i denne verden, men så spiller det heller ingen rolle for den som er frelst. For vi har altså det beste i vente. Vi er på vei til himmelen, kjære venner. Og la oss huske det. Du som er liten, og du som er ung, og du som er midt i livet. Og jeg som er litt eldre, og dere som er eldst. I evighetssammenheng er vi unge alle sammen. Og så har Jesus kommet. Og så er det mange som trenger på Jesus, men Jesus han bryr seg om den ene. Og så er det mange som trenger på Jesus med ulike motiver. Men der det er nød, der det er syndenød, der det er en synder i nød, skal du få røre ved Jesus, og så rører han ved deg. Og så ber vi om det, Jesus, at du må røre ved et hjerte i kveld. At noen kunne få se det, Jesus, at det du har gjort, det var for meg. Det var for han, det var for henne. Og du, Jesus, som hadde omsorg for denne kvinna, for denne jenta, og for denne synagogeforstanderen. Og du som tok med deg Jakob og Peter og Johannes inn i dette værelse hvor døden herjer. Å, Jesus, du som har omsorg for den enkelte, må du komme til oss. Og så vekte du opp denne jenta, og så renset du denne kvinna, og så fortsetter du likedan i dag, Jesus. Du gir liv. Du gir liv. Og livet, det evige livet, Jesus, det finnes bare hos deg. Livet i Guds sønn, livet fra Golgata. Takk, Jesus, for du gir liv i overflod. Amen.